Halawanis placentarum, gorgites prandii, coqui optimi et coquae non dum optimae salvae sites, hoc est secunda mensa colloquium Latinum de cibis, coquendo et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus, Timoteus et Catarina, et hodie convenimus ut aliquid novi, decomedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Heus, Catarina, salue hodie ut vales tu.
Oh, optime valeo, Timoteu, mensis quid Octobris, well, iterum dicam est finis mensis Octobris, et mensis Novembris appropinquat, et gaudio quia autumnus vali mihi placet. Quid de te?
Utinam autumnus hic apud me regnat, sed imovero hiems adest, ninxit, et possum per fenestram videre, et caelum caeruleum sudum et nivem ubique.
Iam ningit a ninxit.
Ninxit. Mm-hmm. Nocte peracta et heri per totam diem ninxit.
Ne consilia tua quid nar tandi vel labendi trans nivem?
Non satis est ad nartandum. Timeo ne quid trabes pavimentum tangant, quia non est satis alta. Altem. Doleo quia parvuli volunt ambulare per oppidum dulcia postulantes et frigidum erit eis, ergo personas certe gerere poterunt, sed sub iacis et
Ita apud me vidi per rete erit pluvia et dolio quia solent parvuli in vicino meo dulcia postulare praesertim quia quid domus sat prope alias domus sunt, ergo veniunt e omnibus partibus orbis ad me, ad vicinum meum, sed pro dolor apud te nixit et apud me erit pluvia.
Pro dolor. Erit ne tibi persona? Soles ne tu gerere personam non?
Non soleo. Solemus quid in maineos in aria post antica sedere et quid sacos multos dulciorum dare parvulis, et hoc est iucundum est ritus, sed esne tibi scio tibi personam esse. Vide hoc an alias fusius.
Dubito an quid divulgare velim, sed persona mihi et ad convivium nocte per acta iwi et persona est luctator. Est ille
est qui... Est sicut gladiator plus minus, non?
Ita, moderna. Modernus.
Non est Johannes Cana erat, well, fortas etiam nunc est luctator.
Johannes?
John Cena, non est, era luctator, est luctator.
Sed hodie, de rebus culinariis, colloqui velim, et habeo aliquid divulgarem, quod divulgem, erat clades.
Bye-bye.
Diluvium.
Ubinam erat clades. In Popina, in Thermopolio, non prope te.
In
Africa Septentrionale. Oh, non.
Diluvium. Est maxima clades. Machina inculina mea, quae vasa escaria lavet. Intelligis? Pocula et fuscinula et patellas hoc lavat, et foramen erat in ima parte. nescivimus. Ergo aqua effluit, madavit, e machina ad ad pavimentum,
mm-hmm.
ad planam,
mm-hmm.
et necesse erat omnia removere. Ergo nunc culina est deleta, est derupta. Et erit Carmen Epicum.
Tragoedia magna.
Et
clarissima.
Erit. Et gaudeo gratias Deis ago, quia habemus plus minusue culinam alteram.
Hmm.
Et as habemus lavacrum, vel pelvicem, ergo habemus aquam, non necesse est vasa lavare in balneo. Would fit audio.
Mm-hmm.
Frigidarium fungitur.
Iam fungitur, hoc est bonum.
Mm-hmm. Et focus et fornax quoque funguntur. Ergo possum coquere, sed culinam non vere habeo.
Et forsan tu vita fungina ut dixit quidam auctor, quidam scriptor, vivis nunc.
Ferre. Hoc est non est humanum.
Non.
Clades vere sunt. Et nescio quam diu hoc modo vivemus quid victoros sumus, quia viri veniunt et removent pavimentum, removent tesseras, removerunt asbestos, ergo de est asbestos nunc.
Gratias Deibus.
Sed vertasse in die gratiae agendae festiva Americanissima. Ad hoc non habebo culinum. Ergo erit difficultas satis magna.
Questrum erit iere ad IHOP ut celebrabit celebrabatur.
Hoc horribile
festum et
unquamne in die gratiae agendae visitavisti IHOP.
Oh, it said in media itineris domum egibus certe. I have best locus mirabilis mea quidem sententia.
Fortasse auscultatores qui non sunt Americani nesciunte IHOP. Sunt literae, nonne? IHOP.
Est domus internationalis lagunculatum. Non è? Et cibus ibi haud quid dicerem. Est cibus sat willis, sed mea quidem sententia cibus est quid dignus esu, dignus gustatu.
Edibilis.
Saipissime edibilis.
Ut fit aliquantus ver. Tentaculum.
Oh, ita. Yeah.
Licet media nocte postulare iantaculum apud IHOP.
Quando freaking cumque velis, ibi tibi adderit IHOP.
IHOP.
Vertasse nobis est Timoteu finem facere.
Ita satis est. Volo revenire ad culinam meam et lacrimare ibi. solus sed ebo in media culinae. Lacrimans, plorans, desperans.
Okay, nihil didicimus, nonne?
Sane. Nil. Okay. Nil didici. Nisi despero. Bene. Okay, auscultatores. Hoc clades non possum tolerare. Ergo, in proximum omnes valete.
Valete.